Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Priča jedne duše gošća nam je gospođa Josipa Galić, ravnateljica učeničkog ženskog doma na Gornjem gradu, Marije Jambrišak, volonterka, misionarka u Africi i još mnogo toga što će i ona sama reći o sebi. U režiji je gospođa Marina Bertić, a moje ime je Iva Matušin. Josipa, hvaljen Isus i Marija.
Navijeke, hvaljen Isus i Marija i evo, pozdrav svim vašim slušateljima i evo, lijepo je biti ovdje večera s vama.
Hvala ti, svakako je lijepo i s tobom razgovarati i početi razgovor. Pa evo, za početak reci nam nešto malo o sebi, da slušatelji koji te ne poznaju malo saznaju neke opće informacije o tebi i o tvojem životu.
Evo, Josipa Galić, rođena u Širokom Brijegu, Bosna i Hercegovina. Sa svojih 14 došla sam u Zagreb, u srednju školu, u učenički dom u kojem sam sada trenutačno na poziciji ravnateljice. Diplomirala sociologiju i kroatologiju i evo, radila kao odgajateljica u učeničkom domu. Posljednje 3 godine sam i ravnateljica u tom domu. I evo, nekako možda više volim reći vezano uz moj privatni život da evo, doslovno negdje od djetinjstva pa onda i na fakultetu, ali i posljednjih 15 godina aktivno volontiram.
Bravo. Reci mi neke svoje početke kao dijete. Jel dolaziš iz, ajmo reći, tipične tradicionalne katoličke obitelji?
Pa da, u Hercegovini je opće poznato da nekako rastemo s vjerom i uz vjeru i u mojoj obitelji su se uvijek nekako vrtili Franjevci. Mi smo vezani uz Franjevce, blizu kuće gdje sam ja živjela u djetinjstvu je se nalazila i mala kapelica Svetog Ante i nekako uvijek ti utvrci Svetom Anti. Ali mogu reći da su mi roditelji, ali bake i dide, pružili taj primjer vjere, ali prije svega življenja vjere. Ne onog možda ni tradicionalnog, ono idemo nedjeljom u crkvu naravno, ali rekla bi više kroz primjer, kroz život, kako se vjera živi kad nisi u crkvi i kad nisi okružen Franjevcima.
Da, iz nekih tvojih svjedočanstva lijepo mi je kako uvijek navodiš roditelje kao primjer, oca pokojnog pogotovo. Kako su te dali taj primjer žive vjere, znači dijelima, gdje su pomagali potrebitima, gdje si baš na nekakvom primjeru vidjela što znači biti čovjek koji pomaže, koji je tu i koji je prisutan.
Pa da, evo nekako, s obzirom da radim odgoj i obrazovanju, onda nekako uvijek ističemo da su odrasli obrazac ponašanja onima u mladoj životnoj dobi pa i odrastanju i ono, ja sam zahvalna dragom Bogu da evo, su meni moji roditelji uvijek upravo primjerom pokazivali kako se živi istinski, jel, tako što ljubiš onog u potrebi i ljubiš prvog do sebe. I to su stvarno živjeli, nije to bilo ono floskula.
Jasno.
Nego primjerom, ono, mnogo puta sam ispričala tu priču da smo mi bili ono i na ratnom području i da je otac ostao bez posla, da je mama radila nekoliko poslova da bi evo nas i odškolovala i odhranila, ali da je moj tata skupljao humanitarnu pomoć za potrebite i da bi se ja znala čudit zašto moj tata skuplja pomoć za nekog u potrebi kad smo i mi u potrebi. Ja. Ali on bi uvijek znao reći da je ono da mi imamo dovoljno da možemo podijeliti s nekim drugim i nekako to mi je kao živa slika da uistinu imam dovoljno i da mogu podijeliti to svoje pa i malo s nekim.
I tu se događa jedan, ajmo reći, vaš životni preokret gdje otac umere baš u jednom značajnom danu. Tvoja sestra se udavala, jel tako?
Da, evo, tata je preminuo na sestrinom vjenčanju, to je za nas sve bilo nekako, kao ljudi kažu, kao iz filmova, onako usred veselja i sreće, dugo smo iščekivali tu svadbu. Eto, dragi Bog je odlučio da on baš taj dan ode u nebo i nekako naravno da je došla ta ljudska tuga prvenstveno koja je prevladala i ja sam bila strašno vezana uz oca i nekako iako smo bili razdvojeni ja sam živjela u Zagrebu, on u Hercegovini, to je ostavilo snažan utisak nekako taj cijeli događaj I prvenstveno se nisam znala oduprijeti emocijama u tom trenutku i nekako, čak je došla i neka blaga depresija i nekako ono, nema mog tate, pa evo, nema nekako ni života.
Tipično ljudski, što bismo rekli.
Pa tako je, samo što čovjek u tom trenutku ne zna kako se s time nositi, s tom tugom, količinom svih tih emocija. Tako da u mojoj glavi su se nekako ono rojile mnoge misli ono kako se oduprijeti tome i u tom trenutku nekako je došla ideja da bi ono bilo lijepo posvetiti svoj život, usmjeriti ga ka nečemu drugome ili ka nekom drugom. I tu se nekako rodila ideja da svoj život posvetim više volontiranju. Jer je on to nekako poticao kao da održim neku uspomenu na njega. I tu se rodila i ta ideja, evo prvi put i za odlaskom u Afriku, prvenstveno kao bijeg, evo ja bih rekla. To je bio Božji put, jel, koji je Bog odredio za mene.
Jesi ti već u
mene.
Tom periodu bila onako čvrsto u vjeri ili si se tražila, onako bila tipičan klasični vjernik?
Pa ja bih rekla da sam bila tipičan klasični vjernik. Ono, išla bi redovito nedjeljom na mise i ono, naravno, pobožnosti i sve ono što ide uz to, ali ono, ta moja vjera je bila onako negdje na niskim granicama. Ono, iako sam ja u tom trenutku govorila, pa ja sam vjernik i to ono što u tom trenutku volimo svi koristiti tu riječ veliki vjernik koja je ono potpuno
besmislena.
I ovaj, počinje put traženja, u biti put vapaja, put nekako rekla bi ono, nekako traženja ka toj komunikaciji prema Bogu. I molitve, ali one iskrene, one u plaću i u tuzi i nekako baš iz srca molitve koja je ono ponekad bila prožeta i silnim suzama, ali rekla bi da je to jednostavno bio moj put.
Tako je, znači suze i pročišćavaju čovjeka i dušu i ostalo. Jesi živjela od 14. godine sama u Zagrebu kao djevojka ili...
Da, ja sam živjela u ovom učeničkom domu u kojem danas radim. Evo, te 95. sam došla tu u Zagrebu u srednju školu i evo, mogu reći da nekako je taj put ono nevjerovatan. Da sam danas na čelu kuće u kojoj sam i živjela kao učenica i da dio ljudi koji još uvijek radi je mene odgajao. Jel? Nema baš svatko privilegiju na takav način i raditi takav posao. Tako da je taj period u domu za mene isto bio jedno veliko iskustvo jer je nas u sobi bilo 6, u domu nas je bilo skoro 200. Dolazili smo iz svih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, pa i susjednih zemalja, tako da je ono, to bila jedna životna škola.
Da, i tu djevojka mlada i puno brže sazrije, znači za mnoge stvari, ako su roditelji blizu i duhovno i pomažu financijski, moraš se sama brinuti o sebi.
Pa da, moji roditelji su bili udaljeni od mene nekakvih 560-580 kilometara, ali nekako, bez obzira što u to vrijeme nije bilo interneta i kao što to danas smo vrlo blizu jedni drugima, postajao je taj strah, rekla bi, onaj neki strah, ono da ih ne osramotim, da ono idem uvijek tim nekim ispravnim putem. To je ono negdje bilo usađeno. Jel? Ono, znali bi me nazvati ono nemoj slučajno nedjeljom ne otići na misu ili tako nešto. Jel? To je ono, to je nešto što se moralo, jel? Kao nešto usađeno. Ali je zanimljiv taj život u domu definitivno i da jednu odskočnu dasku za život u smislu samostalnosti.
Jesi padala u neke tuge, u neke što svi mi i uspoređujemo se i pa ja sam sama ovdje, pa moje prijateljice možda imaju tu i roditelje i pomoć, ili se nekako u tom dijelu očvrsnula?
Pa apsolutno, mislim da je to put svakog čovjeka. Strašno mi nisu bile drage nedjelje popodne jer druge učenice koje su bile bliže, okolica Siska, Ivanića, one bi vikendom odlazle doma, ja bi ostajala i onda bi se one vikendom, to jeste nedjeljom popodne, vraćale od doma i ono imale dogodovštine sa roditeljima, sa braćom, sa sestrama, pa bi ono naravno donijele i kolača i svega. Jel? Tako da je ta nedjelja bila poprilično ono nekako u tom trenutku depresivna. Ono, ja sa svojim mislima.
Daleko od obitelji.
Tako je. Druga stvar je bila to da je to bio trenutak u kojem Ja dolazim iz jedne druge države, iako mi govorimo isti jezik, ali to je jedan drugi mentalitet. Ja imam drugačiji naglasak. U tom trenutku...
Je li bilo oni klasični zadirkivanja, što i djeca rade, što i djeca su nekad i nisu dobra u tom dijelu da ismijavaju drugu
pa
djecu?
Pa bilo je, bilo je i ono moram priznati da nije bilo ponekad ugodno. Ni ugodno. Danas to smatram svojim velikim iskustvom, pogotovo kada mi dođu učenice na razgovor, pa evo potuže se na to uvijek postoji u našem društvu, nažalost kao neka razlika. Ponekad su to činili i odrasli, ne samo
djeca.
I naravno, negdje to čovjek zapamti, bude mu teško u tom trenutku, ali ona nastavi svoj život i mislim da ga to samo očvrsne.
Jasno. I kada je krenuo tvoj put volontiranja, koji su to bili prvi počeci? Znamo koliko si puta bila u Africi, ali kako su nekakvi počeci u Zagrebu u Hrvatskoj izgledali, gdje si sve volontirala, u kojim projektima, tako malo?
Pa, mislim da sam volontirati počela još negdje u osnovnoj školi, kad sam, evo, bila sam pripadnik Frame, Franjevačke mladeži, pa smo onda odlazili evo, nekako u srednjoj školi na kamp koji je bio na otoku Jakljanu u Dubrovačkom akvatoriju gdje su evo Franjevci, točnije Fra Jozo Zovko, nekako osmislio jedan kamp za djecu poginulih branitelja i majke koje su evo ostale bez muževa i onda smo mi se evo nekako izmjenjivali tamo na tom otoku i radili s tom djecom, igrali se, radili u restoranu. Onda sam se evo nekako u Zagrebu pomalo ohrabrivala pa uključivala se koje kakve sitne male projektiće tamo gdje je to bilo, ali pravi taj uzlet se dogodio, rekla bi, negdje 2010. 2011. Tad je krenulo stvarno ozbiljno volontiranje.
Jesi imala među svojim društvom, ajmo reći, isto mišljenike, da li su to bili ljudi u vjeri ili si bila tu izuzetak, onako, outsider, kako bismo rekli?
O ne, pa to uvijek volim reći kao jednu lijepu stvar, jer ono nekad živimo u društvu u kojem puno lakše zlo dolazi do slušatelja i gledatelja, jer to je informacija koja hrani. A s druge strane, ja volim reći da se oko mene okupilo uistinu veliki broj ljudi koji su širokog i velikog srca i ponekad su to možda ljudi koji su u vjeri, a ponekad i nisu. I to je veličina tog činjenja dobra, da to povezuje, da dobro je, ono, postoji puno tih poslovica, da je dobrota lanac od zlata koja povezuje čovečanstvo. Evo, tako bi rekla da to je nešto što kao neko ljepilo koje onako čvrsto veže čovjeka uz čovjeka i čovjek osjeća neku puninu kad napravi nešto prema nekome, a taj netko ti može vratiti osmijehom ili zagrljem.
Jasno, to si baš lijepo rekla. Još pogotovo ljudi koji nisu u vjeri, pa im pokažeš svojim primjerom i autentičnim načinom života, gdje oni od tebe mogu učiti i reći, gle, pa ti doista jesi vjernica i doista tako živiš autentično, volontiraš, pomažeš, tu si prisutna. Mislim da nekako više bi se trebali s tim ljudima povezati i kroz razne projekte i kroz...
Pa da, mislim da to i je danas problem čovječanstva, da ljudi mjere jedni druge po broju odlazaka u crkvu. Dok isti ti ljudi vjerojatno ono u svojem životu i čine nešto što nije baš u skladu sa vrijednostima i svjetonazorom, a moja je premisa da si vjernik u svakom trenutku, u svakom sekundu svog života, bilo to na radnom mjestu, bilo to na ulici, kad se nekom osmijekneš ili kad prema nekome iskažeš najmanji čin dobrote, to te čini vjernikom. Taj tvoj život u punini, ne onaj mali skroviti život kada si u crkvi i kada si okrenut samo prema toj Euharistiji, prema Bogu, i nego baš ono sve ovo ostalo što se događa.
Čekam te vani, tako jedan tekst glasi. Evo, tek onda kreće naš put kad izađemo iz crkve.
Jer onda treba vježbati tu vjeru. Ja bi to tako nazvala, kad izađeš van pa naiđeš i na nepravdu, naiđeš i na zlo, naiđeš i naravno da je se najlakše nekako začahuriti i okrenuti i živjeti kao puž u svojoj kućici i ono kao to me se ne tiče, ja sam vjernik, jel? ali pravo svjedočanstvo dolazi vani, na ulici, u društvu.
Na radnom mjestu.
Tako, i onda kad ljudi to vide, onda kada ti na nešto odgovaraš dobrotom, ili kad, to je silno teško da se razumijemo, to nije lagano i ponekad je to onako Sizifov posao u kojem ne vidiš kraj, ne vidiš smisao. Ali nekako pokušavam u nekim situacijama i na nekim mjestima uistinu vježbati dobrotu u smislu i vraćanja dobrote prema ljudima i vraćanja zahvale. I to u mom slučaju znači donosi plodove.
Evo, naravno, ja uvijek nam se nekako trostruko vrati.
Tako.
U nekim drugim segmentima života.
Tako je.
Kako je krenuo put Afrike? Znači, gdje se tu dogodila ljubav, kasnije realizacija?
Pa evo, Afrika je došla u istinu stvarno kao bijeg prvi puta. Ono, idem ja pobjeći negdje gdje ću pobjeći od svojih misli, od svoje glave.
Kada si prvi put bila u Africi?
2012. sam u lipnju negdje, ali su pripreme počele, ajmo reći, godinu dana i prije, kad su se ideje počele rojiti u mojoj glavi. Bila sam, dobro se sjećam, u Mati Slobode, išla sam na misu i misionar salezijanski Don Danko Litrić je tada došao iz Gane i pričao je o misionarstvu i onda je ono rekao na kraju jednu rečenicu: svi mi možemo biti misionari. I meni se nekako počela u glavi rađati ta ideja da ja otputujem u Afriku, ali u tom trenutku ja nisam imala posla, nekog stalnog, i ono, Afrika i sve to. I dugo je to u mojoj glavi se, rekla bi, onako formiralo, dok to nisam izgovorila prvo svojoj obitelji na glas, pa onda naravno došao je taj neki otpor, kakva Afrika i sve te silne ideje koje nekako dobivamo kroz vanjske utjecaje, a u biti ne znamo ništa o tome, da dobivamo kroz vijesti, a i dalje ne znamo ništa o tome da je Afrika nekakav kontinent na kojem će me oteti, silovati, ubiti i tako dalje i tako dalje. I to vam sve onako danima samo negdje ulazi kao neka informacija u glavu, a u biti Afrika je puno, puno, puno više od onoga što uopće čovjek može pojmiti. Tako da evo, javila sam se u Franjevačku misiju u Keniju i tada sam evo otputovala tamo na gotovo 3 mjeseca. Sjećam se kad sam dobila posao i kad sam rekla svojoj tadašnjoj ravnateljici da ja želim otići u Afriku, ona je onako stala, zastala na trenutak i onda je, ja sam rekla: ako mi ne date, ja ću uzeti neplaćeno i idem. I onda ona onako malo stala i onda je rekla: pa naravno da ćeš ići, kako mi možemo pomoći.
Znači, odvažila si se i taj korak hrabrosti si itekako iskoračila.
Pa da, i uvijek volim istaknuti da je taj prvi odlazak tamo bio nevjerovatna životna škola za mene, jer došavši tamo, nekako u tom svom crnilu ideja, sam ja mislila da evo, da ja ovom svijetu nisam potrebna na jedan takav način, a onda je tamo bila lekcija svaki dan, ali uistinu kao neki i škola i blagoslov i zahvala. Kad bi ja ono ujutro se ustala, ono, počela dan misnim slavljem i išla u to sirotište koje je bilo udaljeno 4 km od mjesta gdje smo mi boravili, i kako su ta djeca prilazila i koliko su oni liječili mene na neki način i koliko sam ja shvatila da imam što dati, da i svojim prisutstvom i svojim pogledom i svojim riječima, zagrljajem i samo bivanjem s drugim čovjekom koji je u potrebi.
Koliko si prvi put bila u Africi vremenski?
Pa evo, skoro 3 mjeseca, znači lipanj, otišla sam lipnju, srpanj, kolovoz, i nekako to je bilo wow. Evo, stvarno ono, tolika životna škola u kojoj čovjek jednostavno kao da posloži sve svoje prioritete, ono što je ostavio iza sebe i što ima, i evo, nekako škola svaki dan, svaki sekund tog boravka je bio škola. I ono, kad sam dolazila, plakala sam, a ono, tek su suze nastale kad sam odlazila.
Koji su te nekakvi prizori ili nekakvi trenuci ili nekakve uspomene najviše uprizorile, koje su bile onako najviše od nekakvog značanja kojeg se i danas sjećaš? Vjerujem da ih ima puno.
Pa možda bi rekla da me nekako susret sa gladi sa onom stvarnom gladi o kojoj, ne znam, znao pričati moj pokojni otac, da su oni se rodili na selu, pa da su jeli iz iste zdjelice, da nije bilo hrane. Moj otac se rodio nakon Drugog svjetskog rata.
Mm-hmm. Oskudjevali su, naravno.
Tako je, ali ništa čovjeka ne može pripremiti na činjenicu da stojiš ispred djeteta koje je umiruće dijete, koje je trebalo jesti jučer, ne danas kad si ga sreo, i kako te u tom trenutku snađe neka nemoć, u smislu kako to da netko danas u 21. stoljeću mora umrijeti od gladi. Ono što me fasciniralo je njihova vjera. Taj trenutak kada uđeš u tu trošnu drvenu kolibu koja je sklepana ljudskim rukama, i kada uđeš i kada ih vidiš u tim njihovim šarenim odijelima.
Tako su lijepi sliko.
Tako je, šarenilo boja i način na koji ulaze u tu kolibu i način na koji slave Boga i zahvaljuju, da bi ja onako znala sjediti sa strane kao neka kazališna publika i promatrati i misliti u svojoj glavi: Bože, na čemu ti ljudi zahvaljuju? Oni nemaju vode, oni nemaju struje, oni nemaju osnovne životne uvjete. Kako to da oni imaju osmijeh na licu i zahvaljuju? I boraveći s njima sam u biti shvatila da su oni uistinu ponizni i zahvalni na daru života i svakoj sitnici koja je prisutna u njihovom životu. Pa tako, recimo, na primjer, da bi mi 100 puta znala reći: hvala ti što si došla s drugog kraja svijeta. I tek tada shvatiš koliko ti tvoji neki mali koraci i nešto što te vodilo su u biti ono dosegnuli neki svoj cilj.
Kasnije si se vraćala još nekoliko puta.
Da, u Keniju sam se vratila još 2 puta. Evo, imala sam tu, rekla bi, taj dar i blagoslov boraviti tamo i za 2 Božića, i to je bilo posebno iskustvo, nekako u šarenilu boja i svega što doživljavam ovdje, tog ludila potrošačkog koje nastaje, kojim sam zahvaćena ja, da se razumijemo, i trčanjem i spremanjem i pripremom. I toga da si tamo i da sjediš na podu i da jedeš rižu i da s njima dijeliš taj ručak, ali postoji neka punina i radost u srcu, kao da si tu, baš tamo gdje si trebao biti, da ono, kao da su postali moja obitelj, a nisu moja obitelj, i ono, znali su me reći: pa kud sad ideš, pa Božić je obiteljski blagdan. Ali nekako ono, baš tamo i sretan si.
Gospodin je tamo zvao.
Tako je, tako je.
Radila si projekt sa Velečasnim Odilonom, ili tako?
Tako je, tako je. Evo, upoznala sam Velečasnog Odilona, evo, preko svojih kumova. On je kum najmlađem djetetu, ja najstarijem, i upoznavši se, ja sam tad već i bila u Keniji, on je rekao: kumo, kad ćeš doći u Benin? I tako sam 2016. otputovala i prvi put u Benin, evo, zahvaljujući prijateljstvu s njim, u sirotište Svetog Ivana Pavla II. U selu Honđi. Evo, to je bilo jedno novo iskustvo, misleći da sam dotaknula jedan dio Afrike u Keniji. Ovo je bilo nešto, kako bi rekla, kao neki nivo još gore.
Svaki puta u tim dolascima u Afriku ti je bilo drugačije?
Pa da, nekako, evo, otišavši tamo u Benin. Benin je jedna od najsiromašnijih afričkih država, da sad ne tumačimo sve te silne BDP-ove i sve, ono, kao i većina država pogođena strašnom glađu, neimaštinom i postotkom smrti, pogotovo mladih, od malarije, od razno raznih bolesti. I eto, i ja sam se tamo razboljala kad sam došla te 2016. Crijevni infekti koji su, nažalost, vrlo brzo slabili moje tijelo i doslovno tamo kako me zbrinuti. Velečasni Odilon je rekao da postoje tamo hrvatske misionarke koje bi me mogle malo podići na noge.
Tu ćemo napraviti jednu kratku glazbenu pauzu, pa ćemo se vratiti natrag u studio.
Slatki izvori, licem u blatu ležim slomljen, da bih kasnije gledao kako sunce izlazi, padam da bih znao hodati, gubim dah da bih znao disati, sve bitke gubim da bih znao ljubiti, umirem da bih znao živjeti. Tuđim stazama lutam sada da bih kasnije znao što su pravi putovi. U ovom trenu sam ovo što jesam, ali znam ti poznaš što bih mogao postati. Na isti kamen se uporno spotičem, al sada znam da ga trebam maknuti. Ne mogu pobjeći ni sebe zaobići, sa sobom treba učiti živjeti. Promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje, pokorio si me. Promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje, pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Tvoja ljubav daje snagu, daje utjehu. Tvoja ljubav liječi, hrabri, rane ne staju. Pokorio si me, promijeni me i učini što želiš od mene, evo priznaje. Pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Umom ne razumijem, ali srce mi čini se sve to polako prihvaća, jer ti si u njemu prisutan i tako si živ i tako te osjećam.
Poštovani slušatelji, nakon kraće glazbene pauze vraćamo se natrag u studio. Gošća nam je gospođa Josipa Galić, u studiju je gospođa Marina Bertić, moje ime je Iva Matušin. Josipa je govorila o svome putu vjeri, odlasku u Afriku, roditeljima, nekom autentičnom načinu življenja i stali smo gdje si se u principu razboljela u Africi.
Pa da, te 2016. evo, došao je taj neki crijevni infekt koji me ono, evo, malo i položio u krevet i velečasni odjel, on je bio zabrinut s obzirom da sam ja tamo bila sama sa časnim sestrama koje su Afrikanke. Onda je rekao, čuj, najbolje bi bilo, evo, da te malo pridignu sestre misionarke, Marijine sestre od čudotvorne medaljice koje su tu. To je prvi put da ja čujem informaciju da tamo negdje u dalekom Beninu postoje i časne sestre koje su, evo, tu s ovih krajeva. I evo, dolazi sestra Jacinta po mene s autom, časna sestra od svojih jedno 60-ak i još nešto godina, koja vješto manevrira po cestama beninskim koje, vjerujte mi, i nije lako baš svladavati. I dolazim u samostan njihov i upoznajem sestru Doroteu, evo, koja je tamo već punih 35-6 godina, onako na oko jednu oštru s gardom sestru koja, evo, mi pristupa odmah i počinje sa nekako sa savjetima kako ćemo skresati sve te moje probleme i nekako kao da se otvara novi svijet, evo, kao da tamo ono počinjemo viđati što sve žena, časna sestra, rekla bi Božje ratnice, mogu činiti u ime Boga i s Bogom.
Prošle godine smo to imali prilike vidjeti na Hrvatskoj televiziji, na prvom programu, bio je tvoj dokumentarac u nekoliko nastavka. zvao se točno Kombi za Afriku.
Auto za Afriku.
Auto za Afriku.
Pa da, evo, odlazeći tamo u Benin sam se vraćala nakon tog prvog puta 2016. još nekoliko puta i svaki put kad bi došla tamo, evo nekako bi onda pokušavala sagledati koje su njihove potrebe i što je to ono što oni rade, i vidjela sam da je njihov automobil dotrajao i da je taj auto kao i ovdje vrlo važan aspekt života, međutim auto je tamo puno više od auta. I nekako rodila se ideja da bi bilo lijepo da dobiju novi auto. I kad sam se vratila 2018. iz Benina, krenula je kao ta neka ono, kako im pomoć, koga
angažirati,
kome se obratiti, gdje okrenuti. I to sam tako nekako uporno i tvrdoglavo gurala. I onda smo, nažalost, kao čovječanstvo ušli u nešto što se zove COVID kriza i kao da je sve stalo, pa je tako i stalo i to i da. Izgleda da je tako moralo biti. Ali onda je Bog na nevjerovatan način spajao dalje i ljude i kontakte i tako, kao da je točno čekao taj trenutak da se to dogodi. I evo, 2023. smo otputovali tamo i zahvaljujući uistinu mnogim dobrim ljudima, zato volim reći da je dobro puno jače i postojanije i veće i šire, samo ponekad dobri ljudi onako šute u tišini i to je lijepo, ali je lijepo i dijeliti dobro, da se vidi da postoji, da je tu i da je
svjedočiti, govoriti.
Tako
da.
Je. To je vrlo važno zato što smo uistinu izbombardirani svaki dan putem medija, putem novina, putem portala, vijesti kako je negdje nešto neko ukrao, napravio, ubio, opljačkao, a ovo je puno šire od toga. Ja sam uistinu zahvalna svakom čovjeku koji se u to uključio i svakome onome koji je to pronio i prvenstveno naravno zahvalna dragom Bogu što mi evo dao priliku da budem neki posrednik u tome. Ja sam rekla da, a on je gurao sve, tako je, on je gurao sve ostalo čak iznad mojih očekivanja. Moja nekako želja bila da se evo da se pročuje što te sestre rade tamo i uvijek
to su naše hrvatske sestre,
tako je,
misionarke, sestra, tako je.
Tako je, sestra Doroteja Dunđer je časna sestra koja je evo iz Žepča stupila u red Marini sestara od čudotvorne medaljice i bila je medicinska sestra na Šalati i tu je radila negdje do 34. godine i onda je osjetila poziv za misionarstvo i odlaze u Benin. Ona i sestra Maristela Galić koja je preminula prošle godine, one su zajedno otišle tamo i sjećam se kako sam bila fascinirana kad sam ih upoznala s time što i kako i na koji način rade. Imala sam toliko pitanja, ono, imam osjećaj da sam im išla na žice, pa kako ovo, pa kako ono. I sjećam se kako su mi tumačile da kad su došle tamo, onda kao ono, sad su one njima došle pričati o Bogu, jel? A oni su gladni i žedni i kako su shvatili da moraju s njima dijeliti sve. I kad su počeli dijeliti sve i rad i hranu i tu je došlo dijeljenje znanja, da su onda domaći ljudi, lokalno stanovništvo shvatili, pa mora da taj Bog postoji. Kad su te sestre iz bogatog svijeta ostavile sve to bogatstvo i došle ovdje i s nama dijele našu sudbinu. I tu počinje i njihov put evangelizacije i njihov put u istinu da ih Bog ljubi kroz te sestre i kroz svakoga onoga ko će kroz taj način doći do njih.
Daj nam, molim te, malo ispričaj o načinu života tamo, odnosno o koliko djece časne točno brinu. Nekakva svakodnevnica, ono što smo i mogli vidjeti iz emisija. Evo, par rečenica u tom dijelu.
Pa da, evo, sestre su uistinu puno napravile. Mogla bi se samo satima pričati o tome da su one sada gotovo nastanjene u cijeloj državi i na sjeveru i na jugu i u sredini države, da imaju jedno sirotište na jugu u selu Afame, da imaju drugo sirotište u selu Biro. Teško je sad reći pravu brojku, ali do 100 curica skrbe, ali skrbe oni puno više ljudi o svakome onome koji im pokuca na vrata i o bogoslovima koje pokušavaju školovati preko silnih donacija i svem onome što čine za lokalno stanovništvo, jer sestre su tamo uistinu blagoslovi. Onaj ko je gledao film je mogao vidjeti da kad se dođe u bilo koje selo, da lokalno stanovništvo pokušava sestrama dati dijete, jer znaju da će se brinuti za to dijete. One se dižu vrlo rano, one se dižu oko 5, već kreće prva jutarnja molitva. Znamo se nekad našaliti da je i meni teško se dizati tako rano. Uvijek dan započne misnim slavljem, nekad je to u kapelici unutar sirotišta, nekad se odlazi u lokalnu crkvu, nakon toga doručak kojeg svi pripremamo, sudjelujemo svi. I to tako bude smiješno kad dođete prvi put, kad se doručkuje, sve se spremi i počinje ta rutina svakodnevna. Mm-hmm. Oni koji su zaduženi za zemlju odlaze na zemlju. Sestre imaju jako puno zemlje, negdje između 13 i 15 hektara zemlje na kojima sade puno toga, kukuruz, manjok, imaju voća, koriste za svoje resurse, dio prodaju da bi evo tako i poboljšali svoje financijsko stanje. Curice imaju mogućnost odlaska u školu, evo nekako skrb i briga za njih. One zbog vrućine i teških vremenskih uvjeta imaju nastavu dvokratno, pa onda ujutro dođu u sirotište, malo se odmore, popodne. To su curice koje se brinu o svemu, rade, i ja to uvijek volim reći. Koliko god to ovdje bilo teško čuti, one sudjeluju u svim kućanskim poslovima, nema, kako bi rekla, nekih iznimke.
Izmotavanja, da.
Nema izmotavanja i ono, znam biti dosadna evo svojim i nečakinje i nečacima kada im govorim koliko je to uistinu onako jedan život koji treba stati zamislice i reći ono, pa gdje smo mi rođeni, što mi imamo, a na drugom kraju svijeta, ko nas je pitao, mogli smo se roditi na tom drugom kraju svijeta, djeca žive na takav način. Mi volonteri uključujemo se u sve, od toga da se bere kukuruz, da se čisti, da se pere, da se sudjeluje u odvozu, dovozu, ide se po hranu. Dosta vremena se provede u autu, ceste su trošne, nikakve, ponekad udaljenost od 50 km.
Ko ratna zona djeluje, te sve ceste, promet i sve.
Nažalost, ceste su često danas u dobrom stanju, sutra padne kiša, te ceste više nema, pa morate zaobilaziti i do desetine kilometara da dođete na pravu destinaciju. Sve se odvija na cesti, trampa, život na placu, na tržnici. I često onda morate ići nešto kupiti, donijeti i na takav način evo, mi participiramo u tome, i s obzirom da mrak pada već negdje oko 6-7 sati, uvijek je molitva, nekako večernja, večera, povečer je kad se evo malo igramo sa curicama, ono maženje, grljenje, svađe, ko će kome u krilo. I vrlo rano se ide na spavanje, nemate tamo sad niti pretjerano, nema televizora, nema tih nekih gadgeta, mi imamo mobitele, ali ponekad nemamo ni mreže. I idete na spavanje i sutra vas čeka
novi dan. Josipa, ono što svakako bi bilo potrebno i našim slušateljima osvijestiti, jer onako nekako kao stanovnici, kao građani, vrlo često je ona rečenica koliko ljudi, djece umire u Africi, što mi tu možemo, tu je posao političara, što nije točno. Ono što je majka Terezija sama znala reći, pomoći jednom djetetu u školovanju, financijski da ga podupireš svaki mjesec, napravio si već golemu stvar. Pa evo čisto u tom dijelu da slušateljima također malo približimo da mi zaista kroz mnoge naše misionare u Hrvatskoj imamo opcije pomagati mjesečno, jel tako, kroz školovanje, kroz hranu i tako taj lanac dobrote širiti.
Pa da, evo, baveći se ovim humanitarnim radom i volonterskim radom, uistinu sam onako dotaknulo me puno ljudskih priča, čula sam puno priča i često ljudi idu s tim nekim aspektom kao mi ne možemo ništa promijeniti. I ja volim reći da to nije istina, da treba samo pokušati. Puno je danas primjera u svijetu koji koji govore o tome. Jedan veliki primjer su Marini obroci, koji je ono globalni projekt koji je krenuo sa malom idejom jednog čovjeka koji danas hrani preko milijun djece. Svi mi možemo promijeniti nečiji život, samo to treba negdje poželjeti, treba uložiti malo vremena, samo malo vremena i truda i volje. I imam osjećaj jednog dana kad krenem pisati svoju knjigu koju ću sigurno jednog dana napisati, ona će biti bazirana na dobroti ljudi. Sudjelujući tu u jednoj humanitarnoj akciji u Zagrebu za pučku kuhinju Svetog Vinka Paulskog u Gundulićevoj, onda smo apelirali na stanovništvo tu u Hrvatskoj i jedan dan je došao jedan paket koji je bio umotan u kutiju od cipela. Na toj kutiji je pisala jedna mala poruka, a u kutiji se nalazilo nešto što je netko izvadio iz svoga sumanjka, ne iz svog suviška. Naime, jedna starica u Slavoniji je čula da beskućnici u Zagrebu nemaju što jesti. Ona je iz svog hladnjaka izvadila litru mlijeka, nekakve namirnice, posložila ih je tu u kutu i napisala da ona nema više, ali da ona to šalje od srca. Jel? Što želim reći, ako starica u Slavoniji šalje nekome takvu pomoć, onda svi mi možemo svaki dan napraviti nešto. Točno. To ne mora biti puno ni značajno, ali kada bi svi pomalo, onda ne bi bilo. Kada držim predavanja po školama, po vrtićima, kada me zovu kolege, uvijek dajem te informacije brojčane, jer one, nažalost, i nekako kao da stave čovjeka pred to da se zamisli, pa stvarno, dok mi sada ovdje razgovaramo, negdje u svijetu netko umire od gladi.
Da,
jel?
Da.
A ako se vratimo na nas, sve naše fešte, sve naše svadbe, pričesti, krizme,
druženja, obična,
druženja,
da.
Neka hrane ima.
Upravo
i to je
to.
Lijepo, neka je ima.
A koliko ju bacamo, samo Josipa, koliko ju bacamo kroz gradove, kroz države, znači od suviška ljudi nemaju taj nekakav osjećaj, idem iskoristiti za sutra, pa ovo, pa ono, nego kolika količina tone hrane se baca.
Tako i tu bi mogli nešto mijenjati, svatko u svojoj domeni, evo nekako družeći se sa sestrama i tu u pučkoj kuhini, ono, koliko možemo biti primjeri kad je svadba ili kad nešto, ostane jako puno hrane. Jako puno mojih prijatelja mene nazove, kaže, mi bi to odnijeli u pučku. I onda ta povratna reakcija koju sestre daju dan nakon, ono, Bog ih blagoslovio, oni su danas nahranili nekoga. Samo to, a nismo ništa baš puno napravili. A onda svaki dan u nekoj svojoj domeni, onda ja kažem, ne moramo ići u Afriku. Afrika je bila moj put, svatko ima svoj put, netko će možda otići u Afriku. Afrika je svuda oko nas. Ako stavimo Afriku u kontekst sinonima, nešto čemu mi cijeli život ili ono stremimo kao potrebito mjesto. Danas je potrebiti puno, nalaze se tu u Zagrebu, u Hrvatskoj. To su naša braća i sestre koji žive oko nas, koji su
umirovljenici, stari,
tako je, koji žive na margini društva,
beskućnici.
Možda ne umiru od gladi, jer mi smo još uređeno društvo u kojem ako si gladan imaš pučku kuhinju, što u Africi i nema, ali ono, imamo prigodu za pomoć.
Kako ne?
I ako samo smijem ispričati, ono, to je jedna divna priča koju sam čula o Africi, koji su mi pričale časne sestre, da je čovjek umro i došao u nebo kod Svetog Petra i da ga je pitao kako je to sve lijepo i da može li on malo pogledati tu po raju. On mi je rekao, naravno, evo, ja ću te provesti, da je naišao na neko velebno znanje i da je pitao, pa čija je to kuća, kako je lijepa. Sveti Petar mu je rekao, to je od tvoje spremačice kuća. I on se čudio, od moje spremačice, od kud njoj je takva kuća. Onda je naišao na još jednu ljepšu kuću, pitao, čija je ovo. Rekao Sveti Petar, to je tvog vozača kuća. A onda je on nastavio dalje i naišao na jednu stračaru, onako jednu kuću koja nije ličila na ništo. I pitao, a čija je ovo kuća? Sveti Petar mu je rekao, tvoja. A on je pitao, moja? On je rekao, a mi gradimo s onim što nam vi pošaljete odozdo. Tako da, ono, treba zaraditi te cigle za nebo, jel, kako god, jel su to cigle, ciglice, ali mislim da smo svaki dan u prigodi to napraviti.
Da, dok smo živi nije kasno za činjenje dobra i da živimo po Božjim milostima. Što svojim učenicima savjetuješ osim ovih tipičnih akademskih struktura obrazovanja, na kojim stvarima da rade kao žene, kao djevojke?
Pa ja bih rekla prije svega da to radim svojim primjerom, jer kažu da će djeca prije slijediti primjer nego riječ. I danas u svijetu kad je sve puno riječi i svega, nekako, mislim da najviše pokazujem svojim primjerom kada im kažem da odlazim u pučku kuhinju i da tamo kuham za one u potrebi i da se moj svijet mijenja kada ja uđem u tuđi svijet i da se mijenja moja perspektiva gledanja na nekoga. Nekad prije, dok nisam ušla u taj svijet beskućnika, imala sam jedan stav u smislu pa sami su si izabrali biti beskućnici, to je njihov izbor, ali kada malo uđeš s njima u razgovor, kada provedeš neko vrijeme iskreno u kontaktu i u susretu, onda shvatiš,
mijenja ti se percepcija,
da to i nije baš tako i da je tanka granica između toga imati i ne imati, biti u kući i ne imati kuću, i da je ponekad dovoljna jedna neisplaćena plaća, oduzimanje kredita, banka, prijatelji, sve se okrene
u sekundi,
kao što se čovjek okrene život u potresu, u prirodnoj nepogodi, i onda si nekako okružen samo sa onim što će ti donijeti drugi. I kada razgovaraš s njima, onda oni shvate da nekako su nevidljivi članovi društva i da žele biti samo vidljivi. I kad to pričam s učenicama i kad kažu, a mi bi htjele kuhati u pučkoj kuhinji, što i rade učenice mojeg doma, mi bi htjele pomoći volontirajući u bolnici na odjelima hematologije, onkološkim odjelima u sklopu humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač. Kada nekome daš samo svoje vrijeme, roditelju da. Kojem je dijete u bolnici, ili i kada to ispričaš svojem učeniku i nekako mu kažeš samo budi tu s čovjekom, podijeli s njim pol sata vremena, znači ništa nisi dao osim svojeg vremena, a dao si mu cijeli svijet.
Upravo to. I baš tim tvojim primjerom i ostalih profesora, što svakako i po školama postoje primjeri, djeca tu vide i živu vjeru i...
Pa da, ja bih rekla da je ono to put koji možemo pokazati, pa Bog je živ baš kroz nas, koje je stvorio ono i oblikovao nas u majčinoj utrobi i htio nas baš takve, da je baš danas u ovom trenutku u društvu u kojem živimo, u kojem smo nekako, puno je toga besmisla koji se rađa, kao što ćemo mi na ovom svijetu, zašto smo mi tu. Jako puno ljudi koji susreću se i s depresijom i sa sivilom i tamom, i kako je nikad potrebnije progovarati s ljudima, razgovarati i reći im postoji svjetlo, da. Samo ono, moramo mi htjeti upaliti tu sklopku i samo taj napor, jel, a sve ostalo kada kažeš da će dolaziti samo po sebi i koliko to mijenja. Evo, ja bih rekla da bi kao predmet, zalagala bi se da kao predmet uđe u hrvatske škole upravo to humanitarstvo. Jer kroz to dolazi enormno puno. Dolazi
empatija,
suosjećanje, učenje novih socijalnih vještina, nekako iskustvo bivanja s onim u potrebi, rekla bi učenje stranih jezika ako odeš negdje drugo, učenje druge kulture, tradicije, razumijevanje druge vjere, religije. Jako puno čovjek i tek tada shvaća da je samo u kontaktu sa drugim različitim on postaje snažniji, odvažniji i rekla bi u Božjim očima prepoznat.
Ti, Josipa, nisi udana, jel' tako?
Ne.
Jednako
ne,
kao i ja. Pa evo, i u tom dijelu malo progovori. Društvo nam nameće isto danas i imamo to priliku vidjeti u okruženju i u mjestu gdje živimo i na poslu često kako se takvi ljudi, žene, muškarci, nebitno podcjenjuju.
Pa da, evo, rekla bi, ono, postoje te društvene norme koje, evo, ono, ja nekako, rekla bi, odbacujem, da ono, svaki život je vrijedan i nekako ono, moraš se roditi, pa moraš jeli sve te neke instance proći, onda se moraš udati, jer ako se ono udaš, kao da nisi ispunio tu neku društvenu normu. svi smo mi stvoreni za suživot i za biti ljubljeni i ljubiti, ali treba naći svoju svrku u životu i naći ju sam, jel? I ono prihvatiti da tu različitost života i da ja možda nemam svoje djece, ali da imam na stotine djece, duhovne djece, imam svoje nećake, pa učenice na poslu, pa djecu u Africi, i kada me nazovu i kada pjevaju i kada nešto, onda shvatim ono, to mora baš biti tako, jel? Tako da odbijam nekako biti dio te društvene norme i živim svaki dan kao da je posljednji nekako, jer ne znam u kojem ćemo trenutku i kada i na koji način otići sa ove zemlje, i nekako u ispunjenosti, u davanju sebe drugima i na kraju krajeva i u primanju te ljubavi.
I tu si priznata, tu si nagrađena, ljudi vide u tebi ono dobro, ono svjetlo, dobila si mnoge nagrade i za volontiranje i za humanitarni rad, što svakako nije mjerilo nekakve ljudskosti, ali opet to priznanje čovjeku godi.
Pa, mislim, lagala bi kad bi rekla da to nije tako, jer lijepo je biti prepoznati i nekako vidljiv na takav način, jer na kraju krajeva to je i primjer drugima. To vam je ono kao kad dajete krv pa dobijete kartu za besplatno za tramvaj ili neko životno osiguranje, a spasili ste nekome drugome život. Drago mi je da sam evo po tome prepoznata, jer nije, to ništa nije moje. Rekla bi, moje je da sam rekla da, a da me Bog točno ovakvu oblikovao, htio, želio, i da evo kroz mene djeluje na mnoge ljude, i evo možda i ovaj razgovor je jedan od načina kako riječi koje prolaze kroz mene dolaze do krajnjeg slušatelja, i kad taj krajnji slušatelj kaže, ma ova me priča dirnula, ova žena je meni u moj život donijela nešto novo, jel? I onda tu shvatiš, pa ima smisla doći na radio, doći na televiziju, ima smisla svjedočiti, jer danas svjedočanstva trebamo, i mene su potaknula neka svjedočanstva na bolji život, snažniji život, a opet i dalje ja sam samo jedan mali grešni čovjek.
Naravno, sa svim svojim padovima i uspomina. Josipa, hvala ti lijepa na današnjoj emisiji. Bilo je doista milosno s tobom razgovarati, upijati svaku tvoju riječ. Evo, za jedan kraj nešto slušateljima možda poručiti u par rečenica.
Pa evo, hvala na pozivu. Vrlo, vrlo rado sam se odazvala. Evo, svjedočiti Boga prije svega i ljubav. Pa rekla bi da, evo, nekako da se svi mi dopustimo biti ljubljeni i ljubiti onako dječje, iskreno iz srca. I nedavno sam to podijela na svojem Facebook profilu. Moja nećakinja je raspravljala sa jednim svojim prijateljem koji je rekao da on ima kuma koji će mu kupiti sve. Na što je moja nećakinja rekla, moja teta ide u Afriku i ona ima jako puno ljubavi. Jeli? Kada si primjer drugome, ne kroz ono materijalno, nego kroz ono što se ne može mjeriti, nego samo kroz taj osjećaj u srcu, onda je to punina života. Jeli? Ljubav koju možeš davati, dijeliti, i nekako ono, ljubimo jedni druge bez obzira. I na kraju krajeva to nam je Božja zapovjed.
Tako je. Hvala ti lijepa još jedan put.
Bogu hvala.
Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Priča jedne duše. Do sljedećeg susreta želimo vam mir i dobro.
Yeshua znači na hebrejskom Isus. Zaručnica smo mi, crkva. Možemo upaliti mobitele, neka svijet vidi kako slavimo ime Isus. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua,
evo ga,
evo ga, preneće brda, Jeruzalema. Svoju zaručnicu traži, poziva na ples vjernosti. Ješua, Ješua, Ješua.
Слава Иисусу!